Для таго, каб думаць праз прызму веры, свет мае патрэбу ў розуме, які б не заставаўся нямым перад абліччам Боскага, лічыць арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер, прэфект кангрэгацыі веравучэння. Ён нагадаў аб неабходнасці пастаяннага ўзаемадзеяння паміж розумам і верай. Паводле яго, вера – гэта чын асабістых адносін з Богам, які адрозніваецца ад бачання рэчаў, што грунтуецца на навуковых дадзеных. Але, нягледзячы на гэта, вера не стаіць у супярэчнасці з навуковымі метадамі. Вера і розум не выключаюцца ўзаемна. Гэта два полюса адной і той жа рэальнасці, якія ўзаемадапаўняюцца і робяць чалавека здольным вывучаць і пазнаваць асяроддзе як стварэнне. Дзякуючы гэтаму, чалавек як стварэнне становіцца здольным пазнаваць сябе і сваё жыццё, адзначыў арцыбіскуп Мюлер. Яго словы прыводзіць сённяшняя Лёсарваторы Роману. Іерарх спаслаўся на Бенедыкта XVI, які лічыць, што заданнем пастыраў касцёла з'яўляецца захаванне ў верніках імкнення да пошуку праўды. Трэба пастаянна па-новаму заклікаць розум станавіцца на пошук сапраўднага, прыгожага, на пошук Бога і на гэтым шляху разумець Езуса Хрыста як святло, якое асвятляе гісторыю і дапамагае знайсці шлях да будучыні, лічыць арцыбіскуп Мюлер.